Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Подготовките за пописот течат без проблеми, а државата ги има потребните предуслови за да спроведе успешна статистичка операција, уверува директорот на Заводот за статистика Апостол Симовски во неделното интервју за Радио Слободна Европа. Според него, забелешките на опозицијата, особено во делот на описоците, се неприфатливи, а секое одложување на пописот вели дека оди на штета на државата. Симовски тврди дека пописот ќе се спроведе според професионални европски стандарди и уверува дека нема да дозволи политички влијанија. Со Симовски зборувавме за предизвикот да се спроведе пописот во услови на пандемија и сите прашања поврзани со него. Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Господине Симовски, како течат подготовките за пописот и дали еве по скоро 19 години ќе имаме конечно успешно спроведена статистичка операција?
Ајде да почнем да одговорам на од последното прашање. Значи, оваа операција мораме да спроведеме како што треба. И како што треба, тоа е многу битно да го потенцираме. Од многу аспекти. Прво е тоа што на оваа држава и треба, неопходни се, нужни се и се, не знам, екстра потребни сите овие информации околу пописот и ние мораме таа обврска да се исполнат. Втората работа е оно што како институција која што потврли 2011 година не успеа да спроведе попис, да си го вратиме своето реноме, да покажеме дека тоа било момент, не е тоа нешто што е пракса во институцијата, дека се враќаме на тие, да си го задржиме вистинското место кое што го заслужуваме во општеството како институција. И на крајот, вистата да си ги завршиме сите обврски како држава, сме членка кандидат, сакаме да одиме во Европа, имаме обврски, поглавјата статистика е едно од поглавјата, значи од, имаме посебно поглавје кое што е во првиот кластер, значи важноста на тоа поглавје е исклучително висока, затоа е ставено во тој кластер, а првиот бенчмарк, првиот наш приоритет е да спроведеме попис. Значи, како год да го поставиме прашањето, ние мораме овој попис да го спроведеме. И што е оно до нас, ќе го спроведеме. Да течат подготовките, оно што е врзано со нашата активност, значи се одат подготовките без никаков проблем, соодветно на програмата, на тајмингот кој што ние сме си го поставили како институција и тука до сега немаме никаков проблем.
Каква е новата методологија по која ќе се спроведува пописот и еве кои се конкретно новините кои што се предвидуваат?
Овој попис за разлика од претходните пописи кои што се спроведуваат со така наречен стандарден или традиционален метод на попишување, ќе се спроведе со така наречен комбиниран метод на попишување. Овој метод е една скала погоре од претходниот и подразбира истовремено користење на тој традиционален метод, меѓутоа во истиот момент користење податоци од регистри, од бази на податоци во државата, кои што ги има, кои што се документирани, проверени и точни. Значи, ако сте вие, еве, како новинар, вработени во одредена институција, вашата, ние, преко нашите регистри, кои што постојат во държавата, постојат регистрат во Агенцијата за вработување, постојат регистрат во Управата за јавни приходи и постоја регистра во Фондот за пензијско и инвалидско осигурување. Дека вие сте вработени, каде сте вработени, кое занимање го вршите. Значи, некои податоци што нас се многу битни за во пописот, дури тие се кодирани, согласно кодните листи кои што ние, тие се национални кодни листи или меѓународни листи, така се согласени. И немаме потреба да прашуваме за такви прашања на терен кои се документирани, се документи потврдени и се апсолутно точни.
Амандманите на опозицијата не беа прифатени, а ВМРО-ДПМНЕ најави дека нема да ги признае резултатите од пописот доколку не бидат земени в предвид нивните забелешки. Како ги коментирате овие најави и според вас која е суштината и целта на нивниот предлог да се земаат отисоци?
Најголемата забелешка беше најновата и најголемата околу тоа земање на отисок од прст од тие што ќе се попишуваат. Прво, значи, овде кај имаме, по мене, 4 моменти што се многу битни. И заради кои што абсолютно не може да се припати ваква на барај. Прво е правниот момент. Значи, имаме закон за државна статистика, имаме закон за лични, за заштита од налични податоци и имаме закон за полиција. Овие три закони го даваат можност, дали има можност за ваква нешто да се проведе, не може. И сите три викаат не може. Прво, зашто? Значи, единствената институција од властена да прибира отисок од прст и да го користи е МВР. И тоа, еден сегмент од МВР, таму мислам дека управата за граѓански, како се вика, таму управно правни работи, кој што ги прибира, кој што даваме податоци, кој што вадиме лични карти и пасоши, и лични документи, а другиот сегмент што може да го користи, други овие не може да го користат. И тие се строго класифицирани податоци кои може да ги користи, таму со посебни уредби, се знае одобренија на лична основа кој може да ги користи. Ние како институција не имаме право да ги користиме тие податоци. Втората работа, ние како институција со законот за државна статистика и законот за заштита на лични податоци не смееме да ги дадеме податоците од сите од било кое статистичко истражување на друга институција. Значи тие може да се користат само за статистички цели. Јас не можам да ги дам на МВР, проверете ми ги се овие дали тоа тоа кој на тоа што се попишало.
Така.
Значи да сакам не може. Тоа значи законскиот дел. Втората работа е околу техничкиот дел. Значи, ние имаме лица единици на попис кои што немаат отисок во МВР. Тука се, значи, прво луѓе што се надвор државата, не може да даат, не може физички да го остават. Тоа имаме деца малолетни кои што немаат лични документи, значи не сите деца имаат пасоши, лични карти после 16 години, така може да вадите, кои што остали отисок во МВР. И трето, имаме странци кои што делат пописот, кои што не имаат отисок во МВР. МВР. И сега тука се постава прашањето дали некои ќе бидат повластени да не оставаат отисок, некои дискриминирани да оставаат. Че не може да стигнат. И на крајот, четвртата компонента е што ние веќе имаме подготвена апликација за попис. До прва, ако обрадуваме и отисок, мене ќе ми требате што најмалку година дена се работи таа апликација, да и тој отисок влезе во шемата на таа апликација. Што апсолутно нема шанса да го дозволи.
Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ на Христијан Мицковски исто така побара одложување на пописот за една година. Господине Симовски, што според вас значи секое ново одложување на пописот?
Значи, ние веќе, како му дојде 2021 сме, 19 година тераме како немаме податоци од пописот. Значи, ние време за одложување немаме. Значи, нас не треба податоците пред 9 години, пред 10 години. А ние ги немаме. Значи, секој ден одложување е ден помалку во државата без податоци. Не треба подалеку одите. Прашите го бизнес секторот, што им значи тоа да немаат податоци од попис. И колку тоа нив им влија на нивните планови за развој, за одење напред, за текуваната работа да ја споведува. Значи, немаме време за одлагање во никој случај. Втората работа, да одложиме за 2022 година, кога што инцитира ВМРО да помене, што сака да кажа тоа, дека нема да има пандемија тогаш, дека сите ќе бидат вакцинирани, дека ќе се случи чудо, некој дека никој не може да одговори на тоа прашање. Позадината е сосема друга, нели, ќе доеме на власт, па ние ќе спроведуваме попис, така да што не ме интересира мене лично. Меѓутоа, нас не треба податок од сега, не сега, од сега, завчера, пред 10 години не требаше податок. Ние доследиме е тен. И сега повторно да одлагаме, значи, јас не сум лут во време на пандемија да ризикувам да спроведам попис, ама ќе ги споменам сите мерки на безбедност да го направиме, пошто не знаеме што ќе се случи утре. А во октомври имаме локални избори, па сега да споиме пак избори со попис, за тоа го одложиме, требаше лани да имаме попис.
Како ќе се одвива пописот во услови на пандемија? Стравувате ли дека луѓето нема да ги отвараат вратите од своите домови за пописничарите и дека тоа после нема да даде реални бројки?
Стравувам исклучително многу, се надевам дека овој тренд кој имаме во моментот ќе се задржи, да сите чекаме овие две недели од прилика да видиме ефектите на нова година и Боже как ќе бидат врз движењето на бројка за пандемијата, меѓутоа не очекувам дека некаде на пролет ќе имаме раст, бидејќи на крајот на фишата се минуваат и временските услови, веќе излегуваме надвор како население, нема да бидеме затворени во домовите, дека ќе спадне. Меѓутоа, нашите подготовки се базираат на тоа како беше пред 2-3 недели. Во принцип, имавме најголемиот пик Кажи, имаме по 1000 и кусур заболени луѓе дневно. Значи, нашите подготовки ги правиме на таков начин. Сите учесници во пописот ги имаат абсолютно строго, најстрого да ги применуваат мерките кои што ги пропишува комисијата, ама и што не ги пропишува. Значи, уште по-строго од тоа. Значи, секој мора да носи маска, секој мора да има средство за дезинфекција пред да влезе во домакинството и од кој ќе излезе во домакинството, и секој треба да овозможи услови лицата што се пропишува да знаат што е запишано за нив. Значи, се од тоа ќе биде регулирано на начин со протокол кој што независно од состојбите ќе го спроведува.
Споменавте дека ние веќе имавме еден неуспешен обид за попис во 2011 година, кога, како што рековте, институцијата потфрли. Очекувате ли оспорување на бројките од одредени политички структури во земјата во зависност од резултатите на пописот?
Ја знам една работа дека секогаш ќе има незадоволни од државата како год да направите попис. Значи, да дојде најреномираните светски стручњаци да спроведуваат попис, па како попишувачи дури, од целосте да ги собереме, пак некој ќе има кој што нема да ме се... Лично мене нема да ми се допаѓаат. Поради тоа попис, бидејќи знам дека ќе имаме голема црна дупка на луѓе што се изселиле од државата, ние не сме ги евидентирале со тековните регистрации. Значи, далеко ќе бидеме од тоа дека имаме, не знам, раст на население, или било што. Значи, прв јас ке бидам незадоволен од податокот, ама тоа значи нема да го прифатам. Треба да погледнеме, да отвориме очи, да си прифатиме реалноста каква ни е. Статистика не ја прави реалноста, статистика ја регистрира реалноста. Та ето, тоа е нашата обрска, таа мораме да го направим. Сигурен сум дека на многу милија нема да им се беднесува резултати за пописа, ама не ме интересира. Ама буквално не ме интересира дали некој или по особено на политички субјекти му се медисува податоците. Битната работа е да обезбедиме здрава основа за оние што сме тука и оние кои што треба да го планираат развојот на оваа држава во некоја се позитивна, добра насока, да има добра основа. Тоа треба да го возможи пописот.
Господине Симовски, зошто тогаш е толку тешко во земјава да го спроведеме тој попис? Неколку пати спомнавте дека тоа не треба да биде политичка, дека тоа е статистичка операција, а впечатокот во јавноста е баш спротивниот, дека е политичка операција.
Добро, ние во самиот устав веќе сме поставиле одредени политички моменти што се врзани со бројот на населението, односно со структурата на населението. И е еден од факторите кои што влијае да се политизира попис. Меѓутоа, пописот се политизирало во оваа држава и многу порано пред да имаме такви работи. Значи, уште и дури дека живеев не во поранешна Југославија се политизира. Зошто? Па, предпоставувам бидејќи во јавноста, за жал по мене, барем таква ми е перцепцијата, а тука сум 30 години, што не е тоа сегашна, моментално, току и приходните пописи, дека пописот се смета како операција со која што ќе се утврди колку луѓе живеат во оваа држава, колка дел од нив се македонци, албанци, турци, роми, власи, срби, бошњаци, да не заборев некој, се извинувам, и толку завршува операцијата попис. Не, напротив, тоа е последната работа што треба попис да обезбеди. Не викам дека не е битна информација. Ама со пописот собираме исклучително многу други податоци кои што се елементарна потреба за планирање на развој. Дали тоа станува збор за локално ниво, за државно ниво, за ниво на деловен субјект на предпријатие, особено во бизнесот. За жал, тој ментален чип кај населението не е сменет многу одамна. Се уште сите го акцептираат пописот, го потразбираат како нешто што треба ни, операција што треба ни каже колку сме и какви сме од етнички аспект, и толку завршува приказката. Не, напротив, јас се обидам да ја сменам сликата кај јавност. Да им покажам дека на секој човек, на секој поединец, многу ми е важно дали локалната самоуправа ќе добие добра информација, па да град уште политики кои што ќе им дадат реални услови за живење на тие домакинства.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.